Të them të drejtën, shpesh herë kam thënë po çfarë është kjo, çfarë po ndodh. Vitet e fundit në përgjithësi, jo vetëm Shqipëria, po në botë po ndodhin ngjarje mjaft të forta. Okej, me të vërtetë ne jemi në një shekull të ri, shekulli 21 dhe po ta krahasosh me ato që lan pas, pra shekullin e 20. Në vitin 1914 filloi lufta e parë botërore, në vitin 1919 ishte pandemia që u quajt Spanjollia dhe në 1939 nisi lufta e dytë botërore. Ndërkohë që për fat luftë mirëfillt botërore, dhe pse ka një luftë botërore të copëzuar sot që flasim, sepse ka fronte në disa rajone dhe janë fronte të rëndësishme. Përsëri mund thuhet që ngjarjet deri në këtë vit, këtë fund viti 2023 nuk kanë qenë të pakta. Dhe gjithmonë më tepër vihen në re disa fenomene psikologjike, sociale, të cilat të paktën personalisht më kanë shënuar jo pak dhe më kanë bërë të ngrej disa pikpyetje me veten time. E para ka qenë qasja shumë e ideologizuar ndaj ngjarje shumë të mëdha, siç mund të jenë edhe konflikte ushtarake, siç mund të jenë edhe luftrat, qoftë fronti lindor mes Ukrainës dhe Rusisë, ai që aktualisht po sheh një vëmendje më të madhe që po zhvillohet në territorin e Gazës mes Izraelit dhe Palestinës, dhe konflikte të tjera të cilat marrin ose jo vëmendjen e mediave, por që në një farë mënyre janë e pra pikrisht në këto lloj ngjarjesh kaq të rënda, ku ne nuk e kuptojmë, por çdo ditë humbin jetë njerëzish, shumë jetë njerëzish. Dhe për fat keq është një fenomen i çuditshëm që truri i njeriu, si duket për tuteluar veten, e prodhon në mënyrë inkoshente, që kur vdekja është një, njerëzit mobilizohen, emocionohen, prodhojnë keqardhje të mëdha, dhimbje të madhe, ndajnë dhimbjen, ngushëllohen reciprokisht e kështu me radh, ndërsa kur dhjetra, qindra, mijëra vdesin çdo ditë, çuditërisht këto kthehen në statistika dhe mendja ose ndërgjegja apo shpirti njerëzor priret i lexoj si të tilla. E pra ngjarje të tilla edhe në këtë shekull të 21 nuk kanë munguar. Por për habin time të paktën ndaj fenomenesh kaq të rënda, kur mendon që një jetë ndërprihet dhe një jetë e pafajshme, sepse jemi mësuar që themi jetë civilësh, thua se ushtarët janë qenie të mbi natyrshme dhe janë shpikur vetëm për të luftuar dhe për të vdekur, po njerëz janë në fund fare, por megjithatë kur mendon civil dhe kur mendon shtresa të caktuara, siç mund të jenë fëmijët për shembull, për habi qasja jonë ndaj këtyre ngjarjeve dhe ndaj këtyre konflikteve kthehet në një qasje prej tifozësh një ndeshje futbolli apo sporti tjetër, duke i kategorizuar si ky është i mirë, ky është i keqi, ky një ditë luajti mendsh dhe filloi të bëjë këto veprime, ky tjetri e meriton këtë që po i ndodh, ose e kundërta, ky është viktima absolute dhe ky tjetri është krimineli absolut. Pra, ndaj fenomeneve kaq të mëdha dhe kaq me ndikim për njerëzit dhe për njerëzimin, siç mund të jetë vetë jeta, sepse nuk mendoj se ka për te i kësaj, pasaj gjithë tjerat janë derivat i kësaj, po për te i kësaj në vetë vete nuk është se mund thuhet që ka. E pra, çuditërisht kërkojmë zgjidhje të thjeshta për probleme shumë dështira, si që është vetë ngjarje e një lufte apo humbja e jetëve në një numër shumë të konsiderushëm. Nga ana tjetër, për ngjarje paq problematike, si që mund t'jen vdekjet individuale, ose ngjarje të dhimshme dhe të forta dhe të gati horror, si që kanë qenë disa ngjarje ditët e fundit, të cilat kanë patur një gjeografi të shtrirë, duke filluar me rastin e gruas e cila u masakrua në sy të fëmijëve nga një burr i poshtër, i pabes, burracak, i ndyrë, çdo gjë mund t'i thuhet atij personi. Por që për fat keq i thuhet dhe mashkull, i thuhet dhe burr dhe i mshohet kësaj gjëje. Pra, për nëse për ngjarje shumë komplekse, siç janë luftrat, siç janë konfliktet mes shtetesh, të cilat marrin një jetë njerëzish dhe fëmish çdo ditë dhe çdo orë, kërkojmë të gjejmë zgjidhje prej tifoje stadiumi, i miri, i keqi, futbolisti me bluzë blu apo me bluzë të kuqe, dhe kërkojmë të likuidojmë në këtë mënyrë gjërat pa u thelluar, se nga mund të ketë nisur një konflikt, ku i ka rrënjët, pse u arrit deri në atë pikë, si mund ndalohet. Këtu nuk kërkojnë hetime, ndërsa për ngjarje që lidhen, mendoj unë të paktën, me shpirtliksin, me poshtërsin e një individi, si që mund t'ishte buri Liridonës së Gjorë, apo partneri i një femre cila u masakrua në Itali, Gjulia, para pak ditësh, apo një rast tjetër në që është përfolur gjithashtu këto ditë në një vend tjetër. E pra, për këto mundohemi të gjejmë zgjidhje komplekse dhe të futemi në psikologji dhe në sociologji dhe në antropologji, dhe të mos i shohim si ngjarje të disa njerëzve të neveritshëm, por të cilët meritojnë gjithë ndëshkimin e mundshëm që mund të ekzistojë, më makabrin e mundshëm, por mundohemi të etiketojmë si fenomene makro, si ngjarje që vjen si rezultati të qenurit meshkuj, si fenomene të ardhura si rezultati të qenurit të shoqëri patriarkale. Dhe për këtë arsye ngrihet një narrativ e tërë, e cila pompohet në mënyrë të tmerrshme dhe gati me regji për mendimin tim, e cila për mendimin tim gjithashtu shkon në harmoni me një politikë që ka vite që qarkullon, që është politika gender, politika e cila jep prioritet prodhimit të sa më shumë entiteteve, pra humbjes ati binomit për hershëm mashkull femër. Ndjes. Dhe prodhimit të realiteteve hibride dhe brenda qenies njerëzore, për të, ndoshta për të shkuar në një harmoni me inteligjencën artificiale, e cila duke qenë një prodhim jashtë natyrores, por artificial, nga dora e njerëzve, të cilët nuk kanë këtë çështjen e sekseve dhe të gjinive dhe të gjendereve, duhet jo të izolonim artificialin dhe të vinim në shërbimin tonë, duke i dhënë shumë pak autonomi, si që nuk e them unë, por e ka thënë Elon Musk, një nga eksponentët e këtij lloji mjedisi. Bëm të kundërtën, po mundohemi të përshtasim qenien njerëzore me artificialen, pra ta kthejmë njeriu në një qenie hibride pa identitet seksual, pa identitet mendësie, sepse në fund fundit lidhen shumë faktor pasaj zinxhir. Nuk po them me këtë që ka një komplot i cili shtyu bastardin e Liridonës Gjorë që të bënte mizerabilitetin që bëri. Sikundër nuk ka pas një komplot që ka shtyr të fejuarin e Julias që të bënte atë makabritetin që bëri dhe shumë e radhë. Por që ka një shfrytëzim për mendimin tim, për të ngritur narrativa të cilat për mendimin tim nuk bëjnë drejtësi, sepse drejtësi do ishte të merrej dhe të kryqëzoj nga meshkuj dhe nga femra ai pseudo njeri pa i vënë etiketa. sikundër nuk vjet etiketa tek femrat kur ka patur dhe ka shpesh herë madje ndoshta me një frekuencë jo të pakët të krimit në familje që mund vijë edhe nga femra. Dhe një nga krimeve jo pak të rënd madje nëse do e analizojmë tejet të rënd siç është infanticidi, pra vrasja e fëmijëve edhe nga vetë nënat. E kështu me radhë, por kjo nuk ka bërë dhe nuk mendoj që do bënte dhe nuk mendoj që është e tolerueshme që të ndodhi që të merren dhe të vihen në kryq femrat si të tilla dhe të klasifikohet një grua apo një person i cili merr dhe sakrifikon foshnjën e vet të sapo lindur apo prej pak ditësh lindur dhe të thuhet që grat janë të tilla apo grat bëjnë gjëra të tilla dhe si rrjedhim o burra të lëvizim një nisëm të tërë në akuz për femrat dhe siç sot ka filluar dhe për këtë mund t'ju lë dhe linkun në përshkrimet më poshtë. Ka filluar sidomos në Itali, por edhe për Liridonën e gjor një fushat e cila po kalon kufit e një dhimbje, e cila po kalon kufit e një qarje, cila po kalon kufit e një zije, e një neverie për gjesin e neveritshëm dhe të papërshkrueshëm. Dhe po shkon dhe po tenton të zgjerohet shumë duke ngritur akuzë mbi një kategori të tërë, e cila kategoria për çudinë e disa qenieve perverse, të cilët nuk e fusin fare në sapo, ose e fusin shumë mirë dhe duan pikërisht të arrijnë këtë qëllim, bëhet fjalë që është kategoria e meshkujve. Meshkujt për femrat janë bashkëshortët, janë djemt, janë vëllezërit, janë nipat, janë kushërit, janë kolegët, janë pjesa e dytë e medaljes ose ana tjetër e medaljes së ekzistencës njerëzore. Pra nëse flasim për konflikte, të cilat sot gjenerohen në vendet ndryshme të botës, më së shumti për interesa ekonomik financiar, por edhe për interesat natyrave tjera gjeopolitike, konflikti i cili mund të lindë dhe për mendimin tim ndoshta është një konspiracion, një delir dhe uroj shumë që të jetë i tillë dhe këtu të ndaloj, por që mund të gjenerohet dhe që mund të prodhohet nga një klimë e tillë është konflikti në absolut më makabër, më i tmerrshëm dhe ndoshta më definitiv me pasoj shkatrimin e jo një qyteti, e jo një shteti, e jo një komuniteti, të cilat janë të tmerrshme të gjitha këto, por e një ekzistencë të tërë të qenies njerëzore siç ne deri më sot jemi mësuar ta njohim. Bëni shumë kujdes. Unë besoj shumë tek njerëzit, tek femrat të cilat mua më kanë përfaqësuar mamën time, kam përfaqësuar gruan time dhe shumë e shumë njerëz të dashur, pafund njerëz të dashur dhe shumë inteligjent dhe mendoj dhe uroj që nuk do bëhen pjesë e këtyre turpeve të prodhuara nga ca vendi të smura të ca njerëzve të neveritshëm. Unë kam patur babain tim, i cili ka lindur në vitin 1949. Dhe që ndoshta po ta marrësh me data mund t'i përkiste asaj që quhej epoka patriarkale, sepse epoka patriarkale në vitet 60-70 ndoshta ka përfunduar se ekzistuari, por nuk më ka shtyr kur që të dhunoj një femër, nuk më ka shtyr kur që të bëj keq minimalisht një femre, t'i kthej fjalën, për kundrazim ka thënë që duhet jemi kujdesshëm me to, duhet të bëjt shmos, të jem gentile, tjere, tjere, dhe jam munduar maksimalisht vënd jetë gjdo mësim të ti, dhe ja di për nderë, dhe nuk ardhë e keqja nga meshkujt, apo nga babalarët, apo nga gjyshit apo nga ai pseudo patriarkati. Nëse do i hym fenomeneve njerëzore, epokave të caktuar, antropologjisë etj., mund të ketë matriarkati siç ka në çdo botë krijesave të tjera. Femra e çdo krijesë tjetër në botë ka gjithashtu instinktin e mbrojtjes, ka instinktin e gjuetisë, ka instinktin e qoftë edhe të sulmit, siç edhe matriarkatet e historisë së hershme të njerëzimit kanë njohur sakrificat njerëzore në politikat dhe në mënyrën e tyre të organizimit, sikundër kanë njohur forma kanibalizmi në ato raste kur janë shfaqur format e matriarkatit, sikundër patriarkatet edhe kështu me radhë. Pra çmenduri të flitet që kjo ngjarje e Liridonës apo ngjarja e Xhulias në Itali apo ngjarja e përdunimit të para një viti e pak kur 5 mostra, 5 egërësira në Kosovë përdunuan një vajzë të brisht për cilën kam bërë një podcast, quhet Bota e Egërësirave. Por kjo nuk ka lidhje fare me patriarkatin, nuk ka lidhje fare me të qëndrurit mashkull dhe me aq më pak ka lidhje me krijimin e një lufte që është tendencë për të krijuar luftë të mirëfillt mes asaj që është e pa imagjinueshme dhe ka qenë e pa imagjinueshme ndoshta për psikën njerëzore derisa disa fanatik të çmendur psikopetër morën dorë qeverisjen e njerëzimit dhe të cilët po tentojnë ta shtynë në ekstrem qoftë me eksperimentet për të prodhuar inteligjenca të ashtu quajtur artificiale të cilat rrezikojnë dhe janë fenomene të tmerrsisht rrezikshme për njerëzimin. Përsërisë, ka thënë Elon Musk, nuk e kam thënë unë. Dhe fenomene të cilat rrezikojnë të dalin nga kontrolli dhe të jenë pa dominueshme. Dhe po këto mendje duket që kanë qejf të tentojnë eksperimentin e radhës, po që Po ta bësh dën kushte eksperimentale dhe teorike si eksperiment nuk mund të rezultojë përveç se fatal dhe shkatrus për vetë qenin, sepse është të vesh kundër botën femërore ndaj botës mashkullore apo anasjellës. Uroj që të kem lexuar gabim dhe uroj që çdo qenie njerëzore e cila prodhon horror si që kanë prodhuar qënje njërzore ndër shekuj, por edhe ditët e fundit, qoftë në fush beteja, të cilat janë duke u kthyer në hekatomba, janë duke u kthyer në varre masive për çdo lloj krijese, sidomos për fëmijë, dhe çdo lloj qënje njërzore e cila ushtron dhunën ekstreme duke i marrë dhe jetën femrave, meshkujve, fëmijëve në gjithë botën.